Salut, sunt Mircea Seridiu, cel care imagine întrebările și povestile pentru Antocino Podcast. Iar în episodul de astăzi vă invit să o cunoașteți pe Elena Gheorghiță, care este kinetoterapeut. Am cunoscut-o pe Elena la un curs de public speaking, iar într-o pauză m-am trezit că ea mă ridică de pantaloni din partea de spate și zice: stai drept! M-a luat prin surprindere, apoi a urmat o discuție benefică despre spatele meu. Bine ai venit, Elena, în podcast!
Mulțumesc pentru invitație, Mircea! Cum a spus Mircea, sunt kinetoterapeut, cel care face terapie prin mișcare și prin... unii pacienți spun le iau durerea cu mâna, deci terapie manuală, să zicem, sau magic hands.
Am înțeles. Eu vin dintr-un domeniu în care statul pe scaun este bine remunerat, ca să spunem așa, deoarece în IT majoritatea oamenilor stau pe scaun. Mai am colegi care, spre exemplu, își fac standing desk-uri și stau în picioare în momentul în care scriu cod, dar majoritatea stăm pe scaun. Și automat ne stricăm spatele sau avem probleme cu spatele. Și curiozitatea mea e unde începe omul să-și strice spatele?
Păi omul începe să-și strice spatele
sau
în primul rând...
Sau mai degrabă cum?
În primul rând, din cauza lipsei de activități și din cauza unei lipse de tonus muscular pe musculatura care este susținătoarea coloanei vertebrale. Asta este unu. Doi, începe să-și strice spatele datorită faptului că nu este conștient de poziția corpului său. Dar sunt și alți factori. Majoritatea tineretului din ziua de astăzi vine cu o predispoziție a durerilor de spate datorită unei copilării lipsite de mișcare suficientă sau datorită unor predispoziții, fie că sunt genetice, fie că sunt de altă natură, dar este predispoziția lipsei de interes spre mișcare. Și în momentul în care realizăm că avem nevoie de mișcare, acel corp începe să se adapteze la mișcare de, în funcție de
tipul de mișcare pe care l-ai,
sau în funcție, în raport de capacitățile lui motrice. Adică să zicem, de exemplu, eu vreau să mă apuc de basket că mi se pare că mi-ar place, da? Basketul are foarte multe mișcări, unu, rapide, doi, în semigenoflexiune. Dacă acea genoflexiune, sau ca să vorbim în termeni normali, îndoitul genunchilor, da, genoflexiune, așa, este percepută sau adaptată la o imaginație a creierului cum ar trebui să fie acea genoflexiune, dar ea să fie executată greșit, se strică în primul rând lombara și în al doilea rând genunchii. Și eu întâmpin foarte mulți copii, dar și adulți, care nu știu să se așeze pe scaun și să se ridice de pe scaun, pentru că schema lor corporală, statul pe scaun îmi scurtează musculatura de pe partea anterioară a corpului, adică piept, burtă, coapse anterior, da? Adică stăm coșiți sub formă de un C mare, da? În momentul în care eu mă ridic și mă așez de pe scaun cu acea propriocepție a creierului despre poziția corectă a corpului, mă așez greșit și creez un stres foarte mare pe zona lombară.
Și practic de acolo încep să strice lucrurile.
Eu recomand tuturor să se ridice, să se așeze pe scaun cei care stau la birou din jumate în jumate de oră. Pentru că corpul este format dintr-o structură ca salteaua de memorie. Da? Adică se deformează sub presiune și revine la forma inițială odată ce presiunea a fost eliberată. Dar după o anumită cantitate de presiune ca și timp, corpul își pierde acea calitate viscoelastică, adică el nu mai revine la forma identică inițială și apar deformări. Nu mă refer la deformări de alea.
Bun,
așa...
Bun, cum faci partea asta de relaxare? Că a intrat într-un subiect care mă interesează. Cum faci ca spatele să relaxeze? Pe lângă faptul că trebuie să te ridici după jumătate de oră pe scaun.
Uite, ție îți dau un pont. Unul chiar foarte bun. Imaginează-ți că ai scaunul sub fund, da? Îți pui mâinile lângă fund, da? Și îți suspensi fundul în aer ca și cum ai vrea să îl atârni, da? Adică, cum înseamnă asta? Știi cum se fac flotările?
Da.
Bun. Imaginează-ți că îți faci o flotare cu spatele. Adică fundul levitează în fața scaunului, cu zona osului, fundului, în fața scaunului, în fața așezutului de scaunului, și tu stai în sprijin pe mâini ca și cum ai
A, era exercițiul
levita.
Ăla cu care făceai triceps,
da,
la sală?
Da, exercițiul ăla cu care faci triceps la sală. Este suficient ca din jumate în jumate de oră să te ridici pe mâini în scaun. Stai 10 secunde. Imaginează-ți că greutatea fundului tău face o tracțiune în ax a tuturor vertebrelor pe care le ai, da? Și acea tracțiune în ax îți creează o decompresie. Și în același timp îți întărește și musculatura brațelor, de care tu ai foarte mare nevoie. Și atunci o poți face într-un exercițiu care...
Sunt două câștiguri.
Sunt două câștiguri. Cei care fumează de obicei ies din oră în oră la țigară. Ei fac un pic de mișcare în plus și au un spate mai sănătos decât cei care stau addicted în fața calculatorului. Dar
nici nu cred că e un sfat bun pe care îl dai să ne apucăm de fumat.
Nu, dar puteți contracara această obișnuință de a sta când te concentrezi, să stai mult în fața calculatorului, poți să stai în continuare în fața calculatorului, stai în sprijin pe mâini.
Am înțeles.
Și în același timp îți mai dau un alt sfat și care poate să fie constructiv dacă nu ai probleme cu ce ori crede colegii mei că se întâmplă sau dacă am luat o șpanchi. Te sprijin cu coatele pe birou, da? Și stai ca și cum ai sta în planșă, în plank, în poziția de flotare. Și tragi câte un picior la piept, îl întinzi, tragi câte un picior la piept și îl întinzi. Care, dacă ai imaginația bogată, știi, coatele pe birou, picioarele în spate,
deci
în
coatele...
linie dreaptă,
okay.
Da? Tu în fața calculatorului, te uiți la calculator, citești, ai de citit în continuare, că să nu pierzi timpul, da? Între ghilimele, că toată lumea nu are timp. Și faci 5 repetări, tragi un genunchi la piept, îl pui lângă celălalt, tragi un genunchi la piept, îl pui lângă celălalt. Și ți-ai rezolvat și un pic de abdomen.
Ok.
Și atunci ți-ai decomprimat coloana și ai făcut și un pic de mișcare, care în același timp îți crește coeficientul de atenție, pentru că îți oxigenează un pic mai mult creierul și ești mai atent și mai productiv la muncă.
Curiozitatea mea, pentru că sfaturile tale sunt foarte simple, dar îmi imaginez că sunt foarte... greu de implementat, nu găsesc un alt cuvânt.
Pe scaunele cu rotițe, nu?
nu mă refeream la scaunele cu rotițe, mă refeream la ideea că e o obișnuință pe care trebuie să o faci odată pe oră.
Da, îți pui timerul.
Și poți să dai snooze la timer și să te duci mai departe.
Da, dar uite, de exemplu, tu lucrezi ceva, da? Asupra unei chestii. Eu cred că 5 secunde în care îți menții sprijin pe scaun cu mâinile și te uiți în continuare la calculator și îți decomprim coloana, 5 secunde nu este atât de mult încât tu îți menții atenția la ceea ce faci, ți-ai dezocupat mâinile și ai scris ce ai avut de scris.
Ok. Încerc să combat oricum problema asta, deoarece de multe ori apare ca un fel de scuză.
Normal.
Cu care să nu te apuci să îți îndrepți spatele. Cum îl reparăm? Ok, am înțeles că îl stricăm în momentul în care nu avem o educație fizică,
exact.
Pentru că asta este problema. Na, eu făceam matematică, nu orele de educație fizică. Nu avem educație fizică, din acest motiv nu putem să avem un spate corect.
Unul la mână. Ideea este în următor, că corpul, pe măsură ce înaintează în vârstă, el începe să se degradeze. Pentru că până la vârsta de 30 de ani, corpul produce mai multă substanță...
Hormoni de creștere.
Proteină, să zicem, da? Deci noi avem metabolismul este format din anabolism și catabolism, da? Anabolismul este nașterea, crearea de celule noi. Catabolismul este arderea sau eliminarea celulelor care sunt vechi și trebuie înlocuite cu celule noi, da? Până la 30-35 de ani, depinde de care este substratul genetic cu care ne confruntăm sau unii veseli, până la 40 de ani, dar științific vorbim până la 35 de ani maxim, noi avem anabolismul mai mare decât catabolismul.
Bun.
Adică avem un plus decât un minus. De-aia avem pielea întinsă, lisă, nu se zbârcește, da? între, după această perioadă de sănătate, de viață, de creștere, avem o perioadă de stagnare, adică anabolismul este la fel de intens ca și catabolismul. După această perioadă este de câțiva ani foarte puțină. După care intrăm în partea aia de balanță. Anabolismul este mai mic decât catabolismul. De-aia se zvârcește pielea, masa musculară crește mai greu,
eforturile sunt mai mari ca să reziști în formă.
Începem să ne stafidim, cum se zice, da?
Cum putem face ca să creștem anabolismul?
Aici sunt foarte mulți factori. Unu, modul în care gândim. Doi, modul în care mâncăm.
Cum modul care gândim? Adică în ce sens?
Gândește că ai foarte multe griji pe care le ții. Dar acele griji încep să te macine. Este același principiu în medicina germană. Se studiază cum afectează gândurile noastre, starea noastră de sănătate. Da? Și uite-te, acum vorbim despre ceva urât, da? Urât, se întâmplă în viață, da? Uite-te la o persoană a cărui părinte sau copil sau ceva a murit, da? Cum se gârbovește și care este ritmul de degradare a persoanei respective în comparație cu altă persoană care poate nu a trecut prin asta sau poate are capacitatea de a trece sau a gestiona acel doliu diferit. Da? Deci sunt persoane, de exemplu, eu am văzut un pacient de-a meu care a fost la un moment dat pacient, da? În perioadă de 2-3 ani a suferit un divorț. În 2-3 ani eu nu l-am mai recunoscut pe stradă pentru că a îmbătrânit vizual cam 10 ani de zile. Adică față căzută, atonic, ochi în fundul capului, cărunt, foarte cărunt, exact ca un bătrân.
Ok, am înțeles. Înțelegi? Bun. Și atunci, dacă noi vorbim de partea asta de sănătate mentală, aici cum putem să o...
S-a demonstrat științific, din nou, că furia este cel mai impactant sentiment la nivel de stările noastre de sănătate, starea noastră de sănătate, atât modificările hormonale, tot ce se întâmplă ca și pentru că furia atacă ficatul, da?
Ok.
Bun, și ficatul este, din punctul de vedere a medicinei chineze, sursa de energie care ne dă viața.
Bun.
Bun. Tot științific s-a dovedit cu foarte multe studii că acea furie are nevoie, deci primul simptom al furiei, prima senzație pe care o creează furia în corp, are nevoie de 90 de secunde corpul ca să se adapteze la modificările hormonale care le-a provocat acea furie, adică tot ce înseamnă vasoconstricție, adică crește tensiunea, bate inima mai repede, nivelul de adrenalină, tot ceea ce provoacă la nivel de hormoni și la nivel de stare, durează 90 de secunde. După 90 de secunde, dacă noi mental nu am continuat să alimentăm furia respectivă, corpul trece mai departe, se autovindecă și își continuă fluxul normal. Adică să zicem că ți-a tăiat unul calea, da?
Bun.
Dacă tu inspiri profund, expiri profund și te uiți în continuare la trafic, da? Frumos în legea ta, în 90 secunde ai uitat. Ai uitat starea pe care ai avut-o, ai uitat tot ce era nevoie să uiți, da? Îți continui viața normal. Dar dacă tu în acele 90 secunde începi, uite nesimțitul că mă duc după el să vezi că-i dau și eu cal.
Și ții ranchiuna aia în tine?
Ții ranchiuna aia în tine, tu accelerezi sau sau crești stările negative pe care și corpul memorează starea și ți-o poate reproduce din ce în ce mai des. Și aia înseamnă degradare.
Bun, am înțeles.
Și atunci noi avem, de aia se cheamă liber arbitru. Dacă am putea să facem toți la fel, am fi un popor sănătos și fericit, da? Dar cum este mai important să moară capra vecinului, că asta este tradiția neamului nostru, avem mai mult de lucru noi cu noi pentru a ne îmbunătăți atât statusul fizic, cât statusul psihic, cât și cel social. Pentru că este foarte important noi ca popor să evoluăm. Și acea dezvoltare personală, că multe lucruri, adică noi este foarte important să ne gândim ce simțim în corpul nostru. Și ca și kinetoterapeut învăț oamenii să simtă, să-și simtă corpul, să-și simtă sentimentele, să simtă corect cum se execută o mișcare, ca ei după aia să o reeduce. În procesul de educare există niște faze, da? Primul pas este devii conștient de ceea ce nu știi, da? Asta este pasul 1.
Educația, oarecum.
Educația. Devii conștient de ceea ce nu știi. Apoi, îți dorești să afli sau să te dezvolți sau să înțelegi ceea ce nu știi, da? Bun. Ai devenit conștient că nu știi. Afli de unde se poate face sau cum se face. Eu vorbesc acum de mișcare. Te concentrezi să faci mișcarea respectivă conștient, corect, că cineva te învață, da? Apoi, antrenezi, educi mișcarea respectivă conștient, da? Apoi, acea mișcare, încetul cu încetul, după ce ai educat-o, o reproduci inconștient și apoi în axa în care a fost învățat cum se face și apoi mișcarea, după ce ai reprodus-o inconștient corect, o poți integra în alte activități asemănătoare care reproduc o schemă aproape identică, dar nu neapărat, sau adaptări ale aceleași scheme, dar o reproduci inconștient corect. Deci astea sunt fazele de educare. Da?
Bun.
Și totul este ca tu să devii conștient de corpul tău, să simți ce simți, să simți inima ce simte, să simți gândurile cum le ai, pentru că deodată te trezești mâncând și te trezești gândind la ceva care n-are nicio treabă. Păi, dacă tu în momentul în care mănânci, continui să mănânci gândul ăla și un gând negativ, atunci acea mâncare ajunge cu o informație negativă.
Și ajungi să asociezi cu partea negativă.
Înțelegi? Și pe lângă faptul că ajungi, faci o indigestie. Și nu-ți dai seama de la ce ai indigestia. Pentru că tu ai mâncat și ai mâncat și repede și ne-ai mestecat-o și ai mestecat gândul ăla în loc să mănânci mâncarea și ai făcut indigestie. Nu ți-a picat bine la stomac. De ce? Nu mâncarea a fost aia nebună, ci gândul care
te-a făcut să mănânci respectiv mâncare.
Gândul care a acompaniat mâncarea în stomacul tău.
Ok, deja ne într-o zonă total
într-o
diferită.
Zonă total diferită, nu. Îmi vorbeam așa, ca și structură. Este foarte important să devenim un tot unitar. Și mișcarea, în momentul în care tu faci mișcare conștient de ceea ce simți tu în corpul tău, nu mai permite ca unele gânduri nefaste să pătrundă în mișcarea ta. Și atunci mișcarea este pură. Și în același timp este ca o fel de meditație. De toată lumea recomandă acum toți să faceți meditație la serviciu, ca să vă curățați mintea, da? Tu în momentul în care faci conștient exerciții și ești foarte implicat în acea zonă, este ca un fel de meditație. Pentru că te concentrezi strict la corpul tău și la ceea ce simte și la execuția corectă și gândurile nefaste nu mai au loc. Pentru că nu putem să ne concentrăm pe două lucruri deodată, ne concentrăm pe unul singur.
Am înțeles, da. Să revin la interviu, că mi se pare că am mers așa din subiect, e foarte fain să stai de vorbă cu tine. Bun, discutam mai înainte de spate și cum îl stricăm și curiozitatea mea era cum îl reparăm. Pentru că pe lângă exercițiile pe care mi le-ai explicat, care sunt două și destul de ușor de la făcut la servici, trebuie oarecum să le
fii
faci.
Perseverent.
Să fii perseverent. Întrebarea mea e cum îl reparăm.
Eu recomand tuturor cei care au o necesitate acută de, să zicem, îl doare spatele tot timpul, da? Este foarte important să ajungem la cineva, un specialist în corp ca să fac o evaluare. Pentru că, de exemplu, o durere de spate poate să fie provocată de o problemă la gleznă nerezolvată sau o problemă de genunchi. De ce? Vorbeam că noi ne ridicăm și ne așezăm de pe scaun sau de pe pat sau de pe toaletă de foarte multe ori pe zi, da? Să zicem că teoretic un spate sănătos ar trebui, imaginați-vă o căldare, da? O căldare care ea se înclină într-o parte și în alta, da? Ea are practic un mâner în jurul axului căruia ea se mișcă, da?
Corect.
Bun. Eu ridic colțul căldării într-o parte, da? Dar nu ajustez mânerul respectiv și se creează o presiune mai mare într-un mâner decât în celălalt, da? Are logică?
Corect.
Bun. Acea înclinare, de fiecare dată când se înclină căldarea, tot îmi roade o balama mai mult decât cealaltă, da?
Corect.
Dacă eu am o gleznă care nu funcționează corespunzător sau un genunchi care nu funcționează corespunzător sau eventual un șold, am picat pe un șold, da? Am înclinat căldarea într-o parte. Și atunci eu când...
În timp.
Eu în timp, da? După un an, doi ani, trei ani, da? De așezat, ridicat, așezat, ridicat de pe scaun, într-o poziție cu un șold un pic mai sus, poate să fie și 2 mm mai sus, da? Eu îmi creez o disfuncție sau o erodare neuniformă la nivel de disc sau la nivel de articulații lombară. L5, L4, L3, L2, L1. Oricare dintre acestea. Acea disfuncție, da, îmi provoacă eventual o inflamație permanentă, pentru că acolo este, ce înseamnă inflamație? O durere.
Care pulsează, nu?
Dar nu neapărat la nivel de corp, corpul produce un nivel inflamator, adică schimbă biochimia zonei respective ca să o ajute să se regenereze. Dar acel proces mecanic care este continuu, 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 ea va fi tot timpul inflamat și va crea durere. Da? Acea durere, să zicem că ai o durere în zonă lombară. Acea durere în zonă lombară, acea inflamație, îmi va inflama organele care sunt în jur. Fie că este ovar, fie că este prostată, fie că este intestin gros, fie că este intestin subțire, fie că este stomac, fie că sunt rinichi, da? Acele funcții ale organelor respective vor fi periclitate. Și încetul cu încetul intrăm în, mă doare stomacul, mă doare, tot timpul sunt balonat, tot timpul, vai că am probleme cu prostata și nu știu de la ce. Sunt probleme care, de la o mică disfuncție pe care am avut-o așa, sau, știți, efectul domino. Tam, 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 se acumulează, da? Și atunci este foarte relevant...
Ca un virus care se răspândește într-o...
Exact. Este foarte relevant ca să nu ajungem în stadiu de patologie sau de boală organică, adică să fie prea târziu. Când apare o durere, dacă ține mai mult de o săptămână, două, trei, ar fi bine să mergem la un specialist. Nu știu ce să zic dacă medici sau dacă... Eu recomand kinetoterapeuți pentru că care să fie experți în evaluare. Adică să știe foarte bine anatomia și biomecanica corpului respectiv, da?
Și înspre ce zonă să se ducă și să înțeleagă.
Pentru că, de exemplu, durere de spate este tratat cu antiinflamator, da? Dar efectul mecanic care a generat acea durere nu este înlocuit. Și eu astăzi iau antiinflamatorii, practic îmi ascund gunoiul sub preș.
Corect.
Da?
E și obișnuința generației noastre să luăm Nurofen pentru orice.
Și acel gunoi sub preș se acumulează, se acumulează, se acumulează și la un moment dat face poc. Și nu mai poți face nimic, că este prea târziu. Adică nu, că ți-ai concediu medical, bacă... Ai o problemă, ai un colon iritabil care nu mai trece, poți să faci o gastrită, poți să faci o hernie de disc care să necesite și intervenții chirurgicale, datorită faptului că n-ai luat de la început corespunzător acțiuni asupra. Sau poate că tu ai vrut să iei, dar n-ai nimerit de peste un specialist care să știe cum să te ajute.
Asta e o altă problemă, pregătirea oamenilor pe care îi consultăm, dar cred că de asta, în primul rând, am venit să vorbesc cu tine, pentru că, nu știu, auzind că ai fost în străinătate, știu că ai fost în Brazilia, în America, dacă țin minte bine, în diferite locuri unde ai învățat lucrurile astea, și oricum ăsta e motivul pentru care vreau să stau de vorbă cu tine, pentru că ai partea asta de knowledge, ca să zicem așa. Bun, dar tot curiozitatea mea e, care sunt sporturile care ne ajută să ne reparăm spatele?
Odată ce ai trecut de partea de conștientizare că există o problemă, o rezolvăm. Eu recomand oamenilor să facă totul încetul cu încetul. Orice sport, deci tu dacă ai o durere acută de spate, nu te duci și faci orice sport. Asta este logic. Da?
Corect. Din acest motiv am și întrebat. Pentru că unii oameni se spune că nu-și permit să vină și să facă ori de kinetoterapie sau nu au bani pentru a merge și face masaj sau fel de fel de lucruri de astea. Și încerc să-mi dau seama cum ar putea ei să ajute pe ei până strâng resursele să lucrezi cu un specialist.
Orice sport pe care tu vrei să-l faci este corect dacă atunci când îl faci nu-ți provoacă durere. Unul la mână. Dacă ai dureri cronice de spate și te știi cu dureri cronice de spate, nu te apuci să faci sporturi de impact. Unul la mână.
Sporturile de impact fiind, adică, box sau astea sau ce
box
înseamnă?
Box sau sporturi care implică sărituri.
Okay.
Cum sunt cei care se duc, au probleme cu spatele, au zis că merg, vor să că trebuie să facă mișcare pentru asta și merg și fac step aerobic și sar, țopăie, fac sărituri de toate felurile. Pentru că, automat, dacă nu ai o schemă motorie bună, te degradezi pe măsură ce faci acea activitate. Din nou, alte sporturi care sunt de evitat sunt sporturile care implică mișcări bruște sau schimbare de direcție bruscă. Dacă te doare spatele, nu mergi și faci handball sau joci volei sau joci tenis. Pentru că, automat, mișcările de torsiune sunt foarte nefaste pentru calitatea sau sănătatea spatelui tău. Da?
Corect.
De exemplu, dacă tu ai o problemă de sănătate, da, în special spatele, eu recomand datul la sac. Boxul.
Okay.
Boxul, dar nu cu impact direct, da? Boxul cu sacul. De ce? Pentru că...
Sunt foarte curios.
Datorită faptului că prima cauză a durerilor lombare este lipsa tonusului abdominal. Da? În box, vrei, nu vrei, faptul că tu te izbești cu pumnul într-un sac, creierul tău percepe acel șoc, da? Și îți încordează abdomenul involuntar. Da?
N-am știut asta.
Și automat, în momentul în care tu dai cu sacul în mână, da? Că, na, până ce începi să-ți dai cu mâna în sac, mai este. La început dai cu sacul în mână, că n-ai abilitățile așa. În momentul în care tu începi să lucrezi la sac, mișcările sunt mici, nu dai croșeu de dreapta, o uppercut din prima, da? Dai mișcări mici. Îți lucrezi atât sistemul cardiovascular, pentru că efortul pe care corpul tău îl simte când lovești cu brațele este ca și cum ai alerga viteză. Nivelul la impactul cardiovascular, da? Și atunci lucrezi cardiovascular, lucrezi brațe, că ai nevoie, că nimeni nu lucrează brațele, da? Și lucrezi abdomenul. Și automat îți lucrează musculatura paravertebrală mică, care îți stabilizează spatele, pentru că ai mișcări mici de rotație. Și este una dintre metodele de recuperare. Eu am și o sac de box la mine la sală și pun pacienții, pe unii dintre ei, să dea la box. Și pe lângă asta este și o descărcare psihică și emoțională.
Îți imaginezi că este fața cuiva și începi să dai acolo?
Da.
Am
și
înțeles.
Atunci lucrez la mai multe nivele. Deci eu, ca și recomandare, cine vrea să se apuce că îl doare spatele și nu-și permite, să meargă să se joace cu un sac de box. 20 de minute pe zi. Nu cred că pot să facă mai mult. Eu cred că o să fie 30 de secunde de lovit, pauză. 30 de secunde de lovit, pauză, pentru că altfel nu poți. nu, dacă nu ai condiții fizice, ți-ai scuipat plămânii în 20 de minute de nu știi cine te-a călcat.
Alergatul merge?
Dacă te doare spatele cronic, eu l-aș evita. Poate mai mult aș face jogging. Dar dacă te doare spatele și vrei, în momentul ăla te trezești dimineața și te doare spatele și mergi să alergi, s-ar putea ca să te doară un pic mai tare. Dar tot nu este o regulă. Nu este o regulă.
De unde a apărut pasiunea pentru lucru cu corpul tău?
Un task cu care m-am născut. Adică am o înclinație divină. Bănuiesc. Eu tind să cred pe chestiile astea, deoarece de mică, de când sunt foarte mică, eu aveam ceva cu toate persoanele care le vedeam strâmbe, le vedeam cocoșate, vedeam că stau și nu fac mișcare, nu că le uram. Nu înțelegeam ce se întâmplă și de ce își distrug ei corpul. Toți copiii din clasa mea erau foarte, foarte drepți în momentul în care treceam pe lângă mine, pentru
Acum
că
am înțeles de ce m-ai ridicat pe mine de pantaloni. Spatele meu nu era drept atunci.
pentru că eu mă trezeam când vedeam pe unul care nu stă corespunzător, îi dădeam eu ziceam un dupac, adică un pumn în spate. Și pumnul meu nu era foarte ușor, pentru că mie îmi plăcea foarte mult munca la câmp și crăpatul lemnelor cu toporul. Și
Niște îndeletniciri foarte...
atunci aveam o mână destul de puternică.
Am înțeles.
Și fugăream pe toți copiii din jurul blocului, pe toți îi puneam să sară coarda, pe toți îi puneam să fetele să joace elastic, nimeni nu avea voie să stea când eram eu prin zonă, toți trebuiau să facă câte ceva.
Am înțeles, oarecum era ca un fel de profesoară de sport.
Nu neapărat, nu îi impuneam, dar îi determinam să facă.
Am înțeles. Știu că ai fost sau ești campioană națională la tir cu arcul.
Da, încă mai practic din când în când
Am văzut zilele trecute pe Facebook.
ca și hobby-ul. I-a fost, da, sport, să zicem că am făcut sport de performanță. Am vrut să fac mai mult sport de performanță, dar odată ce am început să intru în câmpul muncii, nu am mai avut cum să practic ca și performanță și îl practic doar ca hobby.
Am înțeles. De ce tir cu arcul?
Pentru că mi-a plăcut.
Îi vânai pe copii de mici și ai zis că...
Nu, chiar de mici făceam arcuri din alun. Și făceam săgeți cu cui în vârf până când era să scoatem ochiul cuiva și am renunțat la cuiul din vârf. Dar tirul cu arcul, datorită faptului că în Rădăuți, de unde sunt eu, este unul dintre cele mai mari cluburi de tir cu arcul din țară. Și eu n-am știut de acel club de tir cu arcul până în clasa 9, când a venit antrenorul și a început să recruteze, a venit la ora de educație fizică și sport și a zis cine vrea să vină la tir cu arcul, să vadă cum e. Și m-am dus la tir cu arcul, mi-a plăcut cum a fost și am rămas.
Am înțeles. Nu a fost nimic special sau nu ai avut nicio
Nu, n-am
atracție.
căutat, că am făcut sport de toate.
Ci venea...
Ce venea, încercam. Am făcut și karate, am făcut și pictură, am făcut și gimnastică, am făcut și handbal, și aruncarea oinei și tot ce
Am
prindeam.
înțeles. Bun. Hai să te cunoaștem puțin mai bine, pentru că una din curiozitățile pe care le-am eu pentru orice profesionist din domeniul lui, care sunt întrebările pe care ți le pui tu?
Cum pot să fac ca să fac omul mai repede bine când vine la mine? Asta este prima întrebare. A doua întrebare. Ce îmi lipsește ca și cunoștințe ca să pot să depășesc nivelul la care sunt? A treia întrebare. Vânez cursuri. Caut tot timpul cursuri la care pot să mă duc și oameni de la care pot să învăț. Și a cincea întrebare. Cum pot eu să fac ca să îi fac pe ceilalți cu care intru în contact să fie mai buni, mai eficienți nu atât cu pacienții mei, dar și cu profesioniștii cu care intru. Adică, nu știu, menirea mea este să fac profesia noastră să crească. Să crească ca și respect atât a oamenilor cu care intră în contact pacienții, adică pacienții să fie mult mai respectuoși față de această profesie practic medicală, pentru că noi suntem, medicina are partea de medicină intervențională, medicină recuperatorie, da, și medicina recuperatorie face din medicina recuperatorie face parte kinetoterapia sau fizioterapia, cum se cheamă acum, și este terapia prin mișcare plus terapia manuală, da? Și scopul meu este ca să existe un respect a medicilor față de această profesie. Pentru că nu, într-adevăr, înainte poate nu era un respect pentru că nu erau eventual profesioniști care să, din punctul lor de vedere, care să se ridice la un nivel de cunoștință la fel ca al lor. Și atunci singurul mod în care poți să câștigi respectul este să ai cunoaștere. Când ai cunoaștere, poți să...
Ai nevoie doar de cunoaștere sau și de rezultate?
În momentul în care ai cunoaștere, adică tu cunoști, ai și rezultate. Pentru că dacă tu te bazezi pe cunoaștere științifică, dar și pe cunoașterea
practică
și intuitivă, deja rezultatele îți vin. Fără cunoaștere, de exemplu, hai să zicem, eu am ieșit de pe băncile școlii în 2007, da? Eu am simțit că sunt incompetentă. Simțeam că dacă vine cineva la mine, nu știu ce să-i fac. Și atunci am început, pe lângă faptul că am început să practic, da, hai să vedem ce-i fac omului când vine, am început să caut cursuri care să îmi crească încrederea în sine, da? Măsura în care eu am început să înțeleg mult mai mult biomecanica, adică ce înseamnă biomecanica, este modul în care corpul funcționează mecanic, adică ca niște șuruburi, da? Noi suntem făcuți din piulițe, șuruburi, tije, da? Aici tijele sunt oasele, piulițele și șuruburile sunt articulațiile, da? Dacă tijele respective nu funcționează în axul de mișcare în care ar trebui să funcționeze, ele se rup. La un moment dat, se strică. Da, mai vin, pun niște ulei, mai vin, pun niște vaselină, poate funcționează ușa. Dar dacă eu trag ușa într-o direcție în care ea nu se deschide, ci se închide și tot o trag, tot o forțez, la un moment dat cedează o balama, două, trei. Și atunci, noi ca profesioniști avem nevoie să știm foarte bine și pe ce punem mâna. Da? Adică eu dacă pun mâna acum pe umărul tău, știu că sub mâna mea se află niște structuri musculare, structuri osoase, structuri legamentare, vase sangvine, vase limfatice, nervi. Dar dacă eu acea cunoștință nu o am, eu pur și simplu pun mâna. Și mai trebuie să știu că sub mâna mea sunt centri energetici din acupunctură, sunt niște alți centri care pot să provoace niște stări. Și eu îți fac așa, pur mâna. Dar acea mână are un impact asupra ta. Dacă intrăm și mai sus, intrăm și în partea energetică umană, da? Că știm că corpul produce o energie. Și atunci energia mea cu energia ta interacționează. Dacă eu nu sunt conștient de acea energie, tot nu am de unde să știu ce ți-am făcut. Te-am făcut bine sau te-am făcut rău datorită faptului că am pus mâna pe tine, dar dacă te-am făcut bine și știu și ce am făcut ca să te fac bine, atunci acolo vine cunoașterea. Dar dacă pun mâna și s-a întâmplat că te-ai făcut bine, dar eu s-am făcut ceva și nu încerc să-mi dau seama, de fapt, datorită cărui impact tu te-ai făcut bine, fie că te-am lucrat la energetic, fie că te-am lucrat la oase, fie că te-am lucrat la mușchi, dacă eu nu știu de ce te-ai făcut tu bine, pe eu nu pot să reproduc acea acțiune a mea și la următorul pacient. Pentru că nu știu de ce te-ai făcut bine, dar ți-am făcut ceva. Da?
Am înțeles.
Și din recuperarea medicală, eu cred că 70% este exerciții fizic, 20% este terapia manuală. După ce ai făcut bine prin mâinile tale, automat ai nevoie să consolidezi acea ființă umană prin antrenarea mușchilor, pentru că mușchi este structura care ține corpul integru. Îți menține poziția. Dacă tu ești antrenat să stai drept, mușchii tăi au mușchii tăi au suficientă rezistență în timp la acea poziție, da, tu rămâi drept. Dar dacă tu ai reușit să te îndrepti pentru o secundă, dar obosești pentru că mușchiul respectiv nu este antrenat pentru acea poziție, tu imediat te ploștești înapoi. Este foarte important să te antrenezi, da? Dacă eu manual te-am îndreptat cu mâna, da? Ți-am făcut relaxare, ți-am făcut ce ți-am făcut eu cu mâna, da? Ca să te pot îndrepta, dar eu după aia nu te-am consolidat, nu te-am antrenat în 10.000 de poziții în care tu să-ți menții poziția respectivă dreaptă, degeaba am muncit eu cu mâna, pentru că efectul nu este de durată. De ce când mergi la un masaj că te doare spatele, te simți bine jumătate de oră după, o oră după?
Pentru că după aceea mușchii revin la forma inițială.
Pentru că tu ți-ai luat tensiunea din mușchiul respectiv, dar mușchiul revine la forma inițială. Și câteodată îți face chiar și mai rău masajul. De ce? Imaginează-ți că tu ai o hernie de disc. Toată lumea cred că știe ce ai o hernie de disc. Da, între vertebre există o suspensie, ca la mașini, da? Care ea este plină cu ceva, o substanță moale, da?
Corect.
Suspensia aia s-a crăcănat un pic mai mult, să zic, vorbim urât acum, dar asta este, da? Și acea substanță moale a ieșit, da? În momentul în care a ieșit, suspensia nu-și mai face treaba. Și în afara faptului că a ieșit, poate să iasă pe o rădăcină nervoasă, în dreptul căruia ea a ieșit și să facă o compresie nervoasă. Și un nerv cu în presiune doare, da? Bun. Mușchiul a făcut o contractură, da? Ca să protejeze nervul respectiv să nu mai fie călcat în picioare.
Corect.
Bun. Tu mergi la masaj și iei singura formă de protecție a organismului tău, o iei deoparte. Adică tu ai eliminat contractura pentru că acea contractură a fost făcută ca lichidul ăla din disc să nu țeasă mai mult decât o ieșit. O ieșit o picătură și contractura a făcut și a închis locul prin care a ieșit, da? Ca să nu iasă mai mult, dar tu iei mușchiul respectiv, îl relaxezi. Când s-a relaxat, ai început să te miști și dacă te-ai mișcat, poți să iasă mai mult. Și corpul simte și îți dă o contractură și mai mare. Adică intri într-o fază și mai acută. Ca să ieși tu din acut, fie stai în pat, da? Fie te apuci să împingi în perete. Pentru că în momentul în care împingi peretele, sau dai la sacul de box. În momentul în care împingi peretele, îți încordezi abdomenul. Abdomenul preia din funcția, din contractura care era în spate și dă stabilitate vertebrelor, pentru că împinge toate organele interne înspre coloană. Și coloana se simte așa ca și cum ar fi îmbrățișată. Și atunci procesele pe care corpul le face ca să regenereze zona respectivă sunt mai eficiente.
Am înțeles. Ok. Deci nu e important să lucrăm doar spatele, e important să lucrăm și abdomenul.
Este cel mai relevant, abdomenul. Pentru că, abdomenul, dacă este suficient de tonic, îmi îmbunătățește și funcția respiratorie. De ce? Pentru că noi avem un mușchi important care se cheamă mușchiul diafragm, care se află sub plămân și separă cavitatea toracală de cavitatea abdominală. În momentul în care am un tonus abdominal corespunzător, mușchiul diafragm se contractă mai eficient. De ce? Pentru că în momentul în care eu îl contract, el este ca așa o cupolă frumoasă. Când se contractă, el coboară, trage plămânul în jos, da?
Corect.
Bun. Ca să tragă, asta este prima fază de contracție. După ce a atins organele interne, el se lățește. Adică el a coborât și apoi se expansionează. Când tragi mult aer în piept, simți cum coastele tale la baza lor se depărtează una de alta și se umflă, da?
Da.
Dacă tu ai abdomenul suficient de puternic, da? Acea fază de deschidere a bazei cușcii toracice, ce se întâmplă? Pentru că diafragmul coboară, se sprijină pe organele interne care sunt în primă fază, adică ficat, stomac, așa, pentru că abdomenul le susține, nu le dă voie să iasă afară, da? Și el face faza de expansiune în plan orizontal. El a coborât în vertical în jos și apoi s-a sprijinit pe organe și se expansionează. Dacă tu nu ai, și am capacitate respiratorii mult mai mare, dacă tu nu ai abdomenul foarte bine tonic, să fie tonic, el coboară în gol și nu are pe ce să se sprijine. Și apoi musculatura gâtului se tensionează ca să-mi ridice cușca toracică în sus ca să am suficient aer în corp, da?
Ok.
Bun. Asta este biomecanica cușcii toracice. Bun. Imaginează-ți
în colecție.
Imaginează-ți că tu nu ai tonus abdominal. Cum crezi că este gâtul tău de tensionat după o zi de muncă în care te enervezi și ești nervos și așa? Unu, tonusul nervii, crezi tonusul cervical, da? Pentru că ești nervos și ești stare de alertă. Doi, respirația, nevoia de aer este mai mare și atunci toată musculatura gâtului îmi trage cușca toracică în sus și mai relaxează tu gâtul, mișcând cap așa, energic, că așa ai văzut la undeva, că dacă îți miști capul așa ca girofarul, se relaxează. Nu se relaxează. Gâtul se relaxează în momentul în care îți calmezi respirația și îți tensionezi un pic abdomenul și inspiri profund, expiri profund de câteva ori. Fără ca să îți ridici gâtul. Ca și exercițiu, puteți să puneți mâinile în cruciș, da? Chiar instig oamenii să încerce când au timp. Să pună mâna dreaptă pe umărul stâng, să o agațe de umăr, mâna stângă peste mâna dreaptă pe umărul drept, să agațe de umăr și să-i inspire profund, să vadă cât de mult se ridică umerilor în gât când inspiră profund. Și atunci, dacă umerilor s-au ridicat cel puțin 2 cm, înseamnă că au de mers la sală și să fac niște abdomene.
Ok, fain, test.
O să încerci și tu când terminăm... Când terminăm interviul.
Ok, bun. Mergând așa spre finalul interviului, eu am câteva întrebări pe care le pun tuturor invitaților și chiar sunt foarte curios de răspunsuri. Și una din întrebări ar fi în felul următor. Spunem că au trecut vreo 80 de ani de acum încolo și ai ajuns undeva pe la finalul vieții tale și vine la tine un jurnalist și vrea să-ți scrie biografia, nu autobiografia. Cum s-ar numi?
Cum să-ți crești starea ta de bine?
Bun. Și care ar fi 3 capitole pe care le-ar cuprinde cartea?
Interesant. Mișcarea te învață.
Primul capitol.
Tu ești ca un dinam.
Ok, frumoasă metaforă.
Pe măsură ce te miști, cu atât mai multă vitalitate ai. Gândește când stai în pat așa, lipsit de chef, și dacă tot stai, parcă te simți de ce în ce mai obosit. Când ieși afară, deja te-ai pus în mișcare, ai început și parcă te simți cu mai multă vitalitate. Mișcarea este un corpul, tu ca un dinam, așa, și bucură-te de aerul, de lucrurile făcute afară.
Ok.
De totul ce e în natură.
Da, ca să înțelegeți mai bine contextul, Elena m-a pus să merg Porto anul trecut și a fost una din experiențele noastre foarte interesante pe care le-am avut.
Pentru că, de exemplu, nu cred că ați încercat vreodată, ieșiți afară, într-o zi, în gălăgia asta din oraș și încercați să auziți mișcările frunzelor și să identificați măcar 5 glasuri de păsări pe care le găsiți în afară. Și o să le găsiți, dar niciodată nu le-ați auzit. Încercați să vedeți ce vă relaxează și o să vă simțiți mult mai energici. Adică eu când ies afară, tot timpul încerc să aud tot ce depășește zgomotul mașinilor și încerc să văd cât mai mult din natură. Și asta mă energizează.
Înțeles. Bun. Care și o întrebare pe care o pui oamenilor sau la care vrea să afli un răspuns?
Eu nu pun întrebări.
Atunci ce le faci oamenilor? Nu-i întreb dacă simt bine? Astea sunt tehnice.
Nu, de fapt eu doar îndemn oamenii și îndemn zâmbește.
Ok.
Pentru că dacă vreau să aflu ceva, eu analizez. Mă uit, văd, pun întrebări doar dacă am nevoie să pun o întrebare. Nu vorbesc unul neîntrebată. Doi, dacă vreau să aflu ceva, atunci întreb. Dar de obicei lucrurile vin de la sine. Când, într-adevăr, când vine o persoană la mine la o consultație, îl întreb care este scopul, care este obiectivul tău, de ce ai venit.
Am înțeles.
Pentru okay. că toți îmi ies în cale cu un scop. Sau eu ies în fața tuturor cu un scop. Dar pe mine mă interesează să fie scopul identificat. Dacă o persoană vine la mine, să știe de ce a venit. Pentru că dacă știe de ce a venit, apoi întrebările curg de la
Am
mine.
Observat asta. Am observat. Mergând spre finalul interviului, un lucru vreau să-l spun. Vreau să-ți spun că sunt maxim de recunoscător că te cunosc și că am avut ocazia să lucrez cu tine și câteodată să-mi dai sfaturi sau să îmi dai dupaci după cap ca să-mi îndrept spatele. Și pur și simplu vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru mine, pentru Adina și așa mai departe. Și cred că pentru oameni din Iași care au ocazia să lucreze cu tine sau să vin la workshop-urile tale, cum poți să te găsească oamenii sau cum vor să...
Păi, în principiu, cine mă caută, mă găsește.
Ok.
În Târgu Cucu sau în Galata. Dar dacă mă căutați online, mă găsiți. Urmează să fac videouri educative. Pentru că de vreo 3 săptămâni mi-am adus camerele la sală, dar nu am avut timp. Și atunci videourile educative o să fie pentru toți cei care
aștept
vor să
învețe
ceva.
Aștept să faci exercițiile de care ai povestit în podcast.
Exact. Păi o să fie videouri de 1 minut, 2 minute ca să nu fie plictisitoare. Și la fel o să lansez provocarea tuturor celor care au întrebări să le scrie și pe măsură ce le primesc, eu o să răspund. Pentru că m-am pus într-o zi să fac înregistrările. Și stăteam așa, dar acum despre ce trebuie să vorbesc? Cine vrea să știe? Ce vrea să știe?
Uite, acum ai motiv pentru care să începi. Să ne arăți exercițiile de care ai povestit în podcast.
Asta o să fac primul lucru mâine în pauza de prânz.
Ei, de bea așteptăm atunci filmulețele de la tine. Mersi mult, Elena, și nu știu, vă aștept la... cum se cheamă, la Tonus Plus aici în Târgu Cucu
sau la Tonus Kineto.
Sau Tonus Kineto.
Vezi, Tonus, despre ce vorbim din NAM.
Am înțeles. Bine, atunci, seară bună.
Mulțumesc, la fel.
Bye.